Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է։ Այսօր նոյեմբերի 24-ն է, օրը 3-շաբթի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Թուրքիայի զինուժը ռուսական ռազմական ինքնաթիռ է խոցել։ Ռուսական կողմի պնդմամբ օտանավը թռիչքն իրականացրել է բացառապես Սիրիայի տարածքում։ Ոչ իշտաբի ներկայացուցիչներն հանձնում են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների ընդդիմադիր անդամների նկատմամբ ճնշումների մասին։ Հրապարակվել են առաջիկա հանրաքվեի պատկերը կան խորոշող սոցհարցման տվյալներ, մեր անդրադարձը։ Չի բացառվում, որ հունվարյան նստաշրջանից հետո Հայաստանը բոյկոտի ԵԽԽՎ-ի աշխատանքները։ Հացադուլք հրեակատարողական հիմնարկում։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, դրանք ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Անկարան հայտնել է, որ թուրքական օդուժը այսօր հրթիռակոծել և վայր է գցել Սիրիայի սահմանից ոչ հեռու Թուրքիայի օդային սահմանում հայտնված Su-24 տեսակի մի օդանավ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, որ օդանավը պատկանում է Ռուսաստանին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ օդանավը թռիչք է իրականացրել բացառապես Սիրիայի տարածքում։ Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը մինչդեռ պնդում է, որ ինքնաթիռը խոցել են թուրքական ռազմաօդային ուժերի F-16-2 օդանավեր 5 րոպեի ընթացքում 10 զգուշացում արձակելուց հետո, այս թեմայով ավելի մանրամասն լուրերից հետո։ Այսօր երեկոյան պաշտոնական այցով Հայաստան կժամանի Սերբիայի պաշտպանության նախարար Բրատիսլավ Գաշիչի գլխավորած պատվիրակությունը։ Կրեմլը կարուցողական է որակել Իրանի և Ռուսաստանի նախագահներ Հասան Ռոհանիի և Վլադիմիր Պուտինի երեկվա հանդիպումը Թեհրանում։ Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովի փոխանցման պաշտոնական Թեհրանը և Մոսկվան դեմ են արտաքին միջամտությամբ Սիրիայի քաղաքական կարգավորման սցենարներ թելադրելուն։ Մոտ 1000 ներգաղթյալներ բողոքի ակցիա են սկսել Հունաստանի և Մակեդոնիայի սահմանին։ Մակեդոնիան հրաժարվել է բացել երկրի դռները միգրանտների առջև, քանի որ վերջիններս չեն ներկայացրել ապացույցներ, որ փախչում են պատերազմի մեջ գտնվող Սիրիայից, Իրաքից և Աֆղանստանից։ Ցուցարարների զգալի մասը մինչդեռ Իրանի, Լիբիայի, Մարոկկոյի, Սոմալիի և Բանգլադեշի քաղաքացիներ են։ Այսօր 87 տարեկան հասակում վախճանվել է Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի դերասանուհի ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Վարդուհի Վարդերեսյանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես արդեն նշեցինք, Թուրքիայի զինուժը ռուսական ռազմական ինքնաթիռ է խոցել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պնդմամբ օդանավը գտնվել է 6000 մետր բարձրության վրա։ Ըստ հաղորդումների, օդաչուներին հաջողվել է դուրս գալ օդանավից։ Այժմ ճշտվում են օդանավի խոցման պատճառները։ Ռուսական կողմը նաև պնդում է, որ ինքնաթիռը թռիչքն իրականացրել է բացառապես Սիրիայի տարածքում։ Հիշեցնենք, մինչ այժմ Թուրքիան Ռուսաստանին մի քանի անգամ արդեն զգուշացրել է նման փաստերի մասին, սպառնալով դրանց կրկնման դեպքում հարվածել։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Սիրիայում կործանված Su-24 օդանավի անձնակազմի անդամներից մեկը զոհվել է, եւս մեկը գերեվարվել սիրիացի թուրքմենների ջոկատների կողմից։ Քիչ առաջ այս մասին հաղորդեց CNN Թուրքիա ռուստաընկերությունը։ Համացանցում նաեւ տեսագրություն է շրջանառվում, որտեղ երևում է զինված տղամարդկանցով շրջապատված զինվորականի անշնչացած մարմինը։ Տեսագրությունում երևացող սիրիացի զինյալները, ցույց տալով այդ զինվորականին, շարունակ պնդում են, որ դա հենց կործանված Su-24-ի օդաչուն է։ Պաշտոնական աղբյուրներն առայժմ չեն հաստատում ոչ օդաչուների գերեվարման, ոչ էլ մահվան մասին տեղեկությունները։ Բրիտանական BBC-ն ցուցադրում էր որոնողական աշխատանքներ իրականացնող ռուսական երկու ուղղաթիռների տեսագրությունը։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն, Su-24-ի անկումից առաջ օդանավը լքած զինվորականները վայրէջք էին կատարել հայաբնակ Քեսաբից ոչ հեռու գտնվող Անտարապատ շրջանում։ Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսության տեղեկությունները օդաչուները ուժերը վայրեջք են կատարել Լաթաքյանահանգի այն հատվածում, որտեղ կատաղի մարտեր են ընթանում կառավարական զորքերի եւ Ջափատան Նուսրա ծայրահեղ իսլամիստական խմբավորման զինյալների միջև։ Հիշեցնեմ, որ ռուսական օթանավի կործանման մասին թուրքական լրատվամիջոցները հաղորդեցին այսօր առավոտյան, տեղեկությունը ի հայտ գալուց քիչ անց թուրքական հեռուստաալիքները մեկը մյուսի հետևից սկսեցին հեռարձակել օթանավի կործանման կադրերը, դրանցում հստակ երևում է, թե ինչպես է այրվող շարժիչներով ռազմական օթանավը ազատ անկման հետևանքով բախվում լեռան ստորոտին։ Տեսագրությունում նաև հստակ լսվում է այդ պահին որոտացած պայթյունի ձայնը։ Թուրքիայի պաշտոնական Անադոլու գործակալության տարածած տեսակրության մեջ էլ երևում են օթանավի անկումից հաշված րոպեներ առաջ Սու-24-ը լքած և պարաշուտներով իջնող ռուս օդաչուները։ Սրանից քիչ հետո էլ համացանցում ևս մեկ տեսագրություն հայտնվեց, որ նստամենայինի նկարահանվել էր արդեն սահմանի սիրիական կողմից։ Դրանում լսվում են օթանավի անկումը նկարահանող տղամարդկանց խանդավառ ճիչերը. «Ալլահն ամենազոր է»։ Թուրքիայի նախագահի նստավայրին մոտ կանգնած աղբյուրները պնդում են, որ ռուսական օթանավը խոցվել է թուրքական F-16 կործանիչից արձակված հրթիռով։ Ռուսական օթանավը ներխուժել էր Թուրքիայի օթային տարածք, պնդում են Էրդողանի աշխատակազմին մոտ կանգնած աղբյուրները, հավելելով նաև, որ թուրք օթաչուները Սու-24-ը թիրախավորելուց առաջ 10 անգամ զգուշացրել են իրենց ռուս գործընկերներին, պահանջելով լքել երկրի օթային տարածքը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես հաստատելով Սիրիայում մարտական գործողությունների մասնակցող Սու-24 ռազմական ինքնաթիռի ոչնչացման փաստը հերքում է թուրքական կողմի այս պնդումները, նշելով, որ օթանավը չի հատել թուրք-սիրիական սահմանը։ Կրեմլի մամուլի ծառայությունից ի դեպ չեն բացառում, որ առաջիկա ժամերին թուրք-սիրիական սահմանին տեղի ունեցած միջադեպի արդիվ հատուկ հայտարարությամբ հանդես գա Վլադիմիր Պուտինը։
Այժմ անդրադառնանք առաջիկա հանրաքվեի քարոզարշավին։ Ոչիշտաբի ներկայացուցիչները նահանգում են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդիմադիր անդամների նկատմամբ ճնշումների մասին։ Մասնավորապես ոչի ներկայացուցիչների պնդմամբ վերջիններիս կաշառելու փորձեր են անում։ Հանրապետականները անլուրջ են համարում նման մեղադրանքներն ու փաստեր պահանջում։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Ոչի ճակատը բարձրաձայնում է ճնշումների մասին, ոչի շտաբի և հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ասում է, հանձնաժողովների իրենց անդամներին կաշառելու փորձեր են արվում։
Իրենք մոտենում են հիմա մեր հանձնաժողովականներին, փորձում են նրանց հետ կոնտակտներ հաստատել, կաշառելու առաջարկներ անել եւ այլն եւ այլն։ Մենք բնականաբար պատրաստվում ենք հայտարարություն անել երկապատությամբ, ասում եմ, իրենց միակ հույսը հիմա նրա վրա է, որ ինք կարողանան կեղծել արձանագրությունները տեղամասերում։ Եվ մենք բնականաբար հիմա շատ ուժեղ կաշխատենք, որ դրան ադեկվատ պատասխան տանք։
Լևոն Զուրաբյանը զգուշացնում է, որ այս կարգի ճնշումները քրյոր են, պատժելի են։
Մենք զբաղվելու ենք նաև այդ հանցագործներին գտնելով, անունները հրապարակելով, պետք եթե պետք լինի նաև ձայնագրություններ, տեսագրություններ անելով։ Նրանք պետք է հասկանան, որ խաղում են արդեն կրակի հետ, խաղում են արդեն ժողովի ճակատագրի հետ, և ըստ էության հանցագործություն են անում մեր ամբողջ ժողովի ապագայի նկատմամբ, մեր ժողովի նկատմամբ։ Սա աններելի բան է, և թող չմտածեն, որ հենց այնպես կանցնի։
Հանրապետական կուսակցության մամլոխոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը անլուրջ է համարում նման հայտարարությունները։
Անհասցե առանցքաստել մեղադրանքներին, այսպես ասած չագերտավոր մեղադրանքներին օդում ասած հայտարարություն չեմ մեկնաբանում։ Եվս մեկ անգամ ասեմ, եթե որևէ մեկը ունի մտահոգություն, առավել ևս ունի փաստեր, այդ փաստերը պետք է հնչեցնի։ Եվ երկրորդը, վիրավորական այն, որ մարդիկ իրենք իրենց վստահվածներին չեն վստահում։ Ասենք ինչ իրենք կարծում են, որ իրենց վստահված անձերը կամ հանձնաժողովի անդամները պոտենցիալ կաշառվողներ են, պոտենցիալ դավաճաններ են, ես չեմ կարծում, որ նման փիլիսոփայությունը ճիշտ է։ Իսկ առհասարակ նման քաղաքականությունը, որ անհասցե օդում կրակող հայտարարություններ անել, դա անլուրջ է։ Անլուրջ է մանավանդ հիմա։
Շարունակենք հանրաքվեի թեման։ APR հասարակական հետազոտությունների խումբը հրապարակել է սոցհարցման տվյալներ, ըստ որոնց թեև առաջիկա հանրաքվեին այո ասողներն ավելի շատ են, քան պոտենցիալ ոչերը, սակայն զգալի թիվ են կազմում չկողմնորոշվածներն ու դիրքորոշում չհայտնողները։ Նրանց քվեարկությունը մինչդեռ վճռորոշ ազդեցություն կարող ունենալ վերջնարդյունքի վրա։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
APR Group հետազոտական կազմակերպությունն ամփոփում է նոյեմբերի կեսին իրականացված ցահմանադրական փոփոխություններին վերաբերող սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքները։ Երևանում եւ Հայաստանի բոլոր մարզերում 1300 հարցվածների 35%-ը հանրաքվեին հակված է քվեարկել «այո», մոտ 32%-ը «ոչ», 21%-ը դժվարացել է պատասխանել, ավելի քան 10%-ն էլ հրաժարվել է պատասխանել այս հարցին։ Այս արդյունքներից դատելով այնուամենայնիվ դժվար է ասել, որ հաղթելու է այյոն, ասում է սոցիոլոգիական կազմակերպության ղեկավար Ռուբեն Սարգսյանը։
Եթե վեկալենք հրաժարվում են պատասխան տարբերակ նշողները, դրանց ոնց նշեցի 6-8%-ը մարժայով, իրենք ավելի դեմի հակված են։ Մնացածը հավանական է, իրենք չգնան էլ կամ տան ձենը կողմին։ Այսինքն մենք ունենք զապաս 30%-ը, որը մեծամասնությունը կիսվել է դեմին, մի մասը կողմին գնա, եւ ունենք 21%-ը, որը հիմնականում լինում է կրվախնձորը։
Ռուբեն Սարգսյանն ավելացնում է, որ այո թե ոչ են քվեարկելու հարցի պատասխանից ավելի կարևոր է պարզել քվեարկողների ընդհանուր տրամադրությունը գործընթացի հանդեպ։
Կարևոր խնդիրներ կա, այսինքն ինչից է գալու այոն, կամ մարդը, որ ասել է այո, որ գնալու օրինակ այո, բայց իրականում ինքը պատասխանում է, որ ապագա դրական չի տեսնում։ Հայաստանից նաև կար հարց մեկնելու վերաբերյալ, հակվածակ մեկնելու, փախնելու Հայաստանից։
Օրինակ, ըստ հարցումների, Հայաստանի բնակչության միայն 5.4%-ն է հավատում, որ ընտրությունները Հայաստանում անցկացվում են արդար և թափանցիկ, առանց խնդիրների։
Ինչ է կարծում, որքանով են Հայաստան ընտրությունը արդյունքները համապատասխանում իրականությանը։ Տոկոսները բաշվել են սենց, 55.8%-ը դրանք հիմնականում կեղծվում են։ 32%-ը նշել են ընտրակեղծիքներ լինում են, սակայն դրանք մեծ ազդեցություն չեն թողնում ընտրական վերակության արդյունքների վրա։ Եվ կար 5.4%, որ ընտրությունները ընդառնում են արդար, առանց որևէ խնդիրների, եւ 6.8%-ը դժվարացել են պատասխանել։
Ընտրական գործընթացի նկատմամբ անվստահության այսպիսի մակարդակը բացասաբար է ազդում երկրում ընթացող բոլոր մյուս գործընթացների վրա, ասում է հետազոտական աշխատանքների ղեկավարը, ավելացնելով, որ անվստահության այսպիսի մակարդակի մասին տեղեկացրել են նաև իշխող կուսակցության ներկայացուցիչներին դեռ անցյալ տարի իրականացրած նման հետազոտությունից հետո, սակայն Ռուբեն Սարգսյանը նկատում է, որ այս ուղղությամբ Հայաստանում որևէ դրական փոփոխություն տեղի չի ունեցել։
Գործողություն չի եղել, գործողություն, որը կբերեր, այսինքն չէր բերել 55%-ին, հա, կոնկրետ բերել փոքրացմանը, որևէ քայլ չի եղել, չենք նկատի, հանդեպս հասարակության տեսանկյունով, եթե դատում ենք վստահության կամ չանվստահության, ապա ցուցադրել, որ ոչ մի բան չի արվել, այսինքն նույն մակարդակի վրա մենք մնացինք։ Իսկ դա այն ժամանակ էր, մեր փորձագետներն էին նշում, որ դա ռիսկային է, այդ տիպի վերաբերմունքը ընտրական գործընթացներին մենալ հանրաքվեի։
Հնարավոր է, որ Հայաստանյան պատվիրակությունն առաջիկայում բոյկոտի ԵԽԽՎ-ի աշխատանքները։ Պատվիրակության ղեկավար Հերմինե Նախդալյանի կարծիքով դա լավագույն տարբերակը կարող է լինել։ Հիշեցնենք, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերջնաժողովի քաղաքական հարցերով հանձնաժողովը մի քանի օր առաջ հավանության էր արժանացրել բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Ուոլթերի բռնությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում և Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում վերտարությամբ միջահարույց զեկույցի նախագիծը, որը կոչ է անում Հայաստանին, ներբերում եմ, դուրս բերել հայկական զինուժը Լեռնային Ղարաբաղից և Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներից, հաստատել այդ տարածքներում Ադրբեջանի լիակատար ինքնիշխանություն, ներբերման ավարտ։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
ԵԽԽՎ-ի Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավարի կարծիքով Հայաստանը պետք է բոյկոտի կառույցի աշխատանքները եւ հնարավոր է այդպիսի որոշում կայացվի ՎՀ-ժողովի հունվարյան լիագումար նիստից հետո։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց ԵԽԽՎ-ում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Հերմինե Նախդալյանը։
Իմ անձնական կարծիքն եմ ասում այս պահին, որ բոյկոտը դա լավագույն տարբերակն է, երեկել եմ այդ մասին ասել։ Պատվիրակությունը այս պահի դրությամբ չի քննարկել այդ թեման, որովհետև այսօր պատվիրակությունը քննարկում և իրագործում է աշխատանքային ընթացիկ խնդիրները և փորձում է գտնել այն ռեզերվները, որոնք կարող են մեզ օգտակար լինել և թույլ տալ, որպեսզի լիագումար նիստի ժամանակ մենք որոշակիորեն բեկում մտցնենք գործընթացի մեջ, և որևէ այլ բնույթի որոշումները կկայացվեն միայն այն պարագայում, երբ մենք կտեսնենք, որ այլ ռեզերվ չունենք, այլ միջոց։ Չեմ կարող հիմա ասել, հնարավոր է, որ մենք մեր որոշումը ունենանք նաև մինչ այդ, տեսնելով զարգացումները։
ԵԽԽՎ-ի սոցիալական հարցերի, առողջապահության և կայուն զարգացման հանձնաժողովում 3 հավանության արժանացավ Բոսնիացի պատգամավոր Միլիցա Մարկովիչի հեղինակած զեկույցը, որը կոչվում է Ադրբեջանի սահմանամերջ շրջանների բնակիչները միտումնավոր զրկված են ջրից։ Զեկույցը դեռ հրապարակված չէ, սակայն հայաստանյան ներկայացուցիչների խոսքով Այն ունի հակահայկական բնույթ և վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսում գտնվող Սարսանգի ջրամբարին։ 20 օր առաջ ԵԽԽՎ-ը մեկ այլ քաղաքական հարցերի և ժողովրդավարության հանձնաժողովում ընդունվեց Լեռնային Ղարաբաղին առնչվող ևս մեկ վիճահարույց զեկույց։ Բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Ուոլթերի հեղինակած փաստաթուղթը կոչվում է «Բռնությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում և Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում», և այն կոչ է անում Հայաստանին մեջբերում եմ դուրս բերել հայկական զինուժը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներից, հաստատել այդ տարածքներում Ադրբեջանի լիակատար ինքնիշխանությունը։ Ըստ կարգի այդ երկու զեկույցները այժմ պետք է քվեարկվեն գալիք տարի հունվարին կայանալիք ԵԽԽՎ-ի լիագումար նիստում։ Մարկովիչի զեկույցին արձագանքել է փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, այն անվանելով «շինծու փաստարկների հիման վրա կազմված փաստաթուղթ»։ Զեկույցի նախագիծը միայն ջուր է լցնում Ադրբեջանի քարոշչա մեքենայի ջրաղացին և տեղավորվում է Բաքվի կողմից բանակցային գործընթացի ձախողման, Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմաններին ու Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծում իրավիճակը սրելու ադրբեջանական անդադար փորձերի, հիմնահարցի քննարկումը այլ ձևաչափեր տեղափոխելու ձգտման տրամաբանության մեջ, Newsem-ի հետ զրույցում մասնավորապես նշել է Քոչարյանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Բելգիայում և Ֆրանսիայում շարունակվում են անվտանգության աննախադեպ միջոցառումները։ Բելգիայում մասնավորապես արդեն մի քանի օր տագնապի խստագույն աստիճան է հայտարարված։ Հրաչ Մելքումյանն է ամփոփում։
Բելգիայի իշխանությունները հայտնում են, որ վերջին օրերին ձերբակալված ավելի քան երկու տասնյակ կասկածյալների 4-ին մեղադրանք է առաջադրվել Փարիզի հաբեկչական հարձակումներին առնչություն ունենալու մեջ։ Դաշնային դատախազությունը նոյեմբերի 23-ին հաղորդել է, որ կասկածյալներից մեկը, ում անունը չի բացահայտվում, կալանավորված է, մնացած 15 ձերբակալվածները հարձակումներից հետո ազատ են արձակվել։ Բրյուսելում անվտանգության բարձր աստիճանի զգոնությունը պահպանվում է, այս մասին երեկ ասել է Բելգիայի վարչապետ Շարլ Միշելը, հայտնելով, որ նոյեմբերի 25 աստիճանաբար կբացվեն դպրոցները և Բրյուսելի մետրոն։ Բրյուսելում ուսումնական հաստատությունները մետրոն հանրային վայրերը փակվել էին անցած շաբաթավերջին։ Բելգիան հետաքննությունների և անվտանգության ուժերի գործողությունների կենտրոնում հայտնվեց, երբ հայտնի դարձավ, որ Փարիզի նոյեմբերի 13-ի ահաբեկչական հարձակումների հետքերը տանում են Բրյուսել։ Ահաբեկչական հարձակումների մի քանի մասնակիցներ, այդ թվում գործողությունների կազմակերպիչը համարվող Աբդելհամիդ Աբաուդը, բնակվել են Բրյուսելում։ Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիայում իրականացվող գործողություններին, ապա նոյեմբերի 23-ին Փարիզի հարավում փողոցի աղբարկղի մեջ ոստիկանները պայթուցիկ գոտի են հայտնաբերել առանց դետոնատորի։ Associated Press-ը, հղումանելով ոստիկանության պաշտոնյայի, հաղորդում է, որ լաբորատոր ուսումնասիրությունը պարզել է, որ պայթուցիկ նյութերը նույնական են նոյեմբերի 13-ի հարձակումների ժամանակ ինքնասպան ահաբեկիչների կողմից օգտագործված գոտիների պայթուցիկների հետ։ Կասկածվում է, որ հայտնաբերված գոտին կարող է պատկանալ հետախուզման մեջ գտնվող Սալահ Աբդեսլամին։ Ամեն դեպքում նոյեմբերի 13-ի հարձակումների ժամանակ նրա հեռախոսի ազդանշանը արձանագրվել է պայթուցիկ գոտին հայտնաբերված շրջանում։ Աբդեսլամի ավագ եղբայրը հարձակումների ժամանակ իրեն պայթեցրած ինքնասպան ահաբեկիչներից մեկն է, նրանց ընտանիքը ևս Բելգիայից էր։ Փարիզի ահաբեկչական գործողությունները սպառնալիքներ են առաջացրել աշխարի շատ տարածաշրջաններում։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը հանդես է եկել հազվադեպ նախազգուշացումով, ԱՄՆ-ի քաղաքացիներին կոչ անելով զգուշանալ ճամփորդություններից։ Պետդեպարտամենտը զգուշացրել է, որ ըստ ընթացիկ ինֆորմացիայի, Իսլամական պետության խմբավորման զինյալները Ալ-Ղաիդան և ահաբեկչական այլ խմբավորումներ շարունակում են ահաբեկչական հարձակումներ պլանավորել տարբեր տարածաշրջաններում։ Հիշեցվում է Դանիայում, Ֆրանսիայում, Մալիում, Նիգերիայում, Թուրքիայում վերջին ժամանակներում իրականացված հարձակումները։ Պետդեպարտամենտը ամերիկացիներին խորհուրդ է տալիս խուսափել մարդաշատ վայրերից և հատուկ զգոնություն ցուցաբերել արցակուրթային շրջանում։ Նոր հարձակումները հնարավոր է տարբեր ձևերով իրականացվեն, օգտագործվելով ինչպես սովորական, այնպես էլ անսովոր զենքեր, իսկ թիրախները կարող են լինել թե պաշտոնական, թե մասնավոր հաստատություններ, զգուշացնում է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը։ Աշխարի տարբեր վայրերում արտակարգ վտանգավոր իրավիճակների դեպքում պետդեպարտամենտը ԱՄՆ-ի քաղաքացիներին սովորաբար զգուշացնում է զերծ մնալ ճամփորդությունից կամ զգոնություն, զգուշություն ցուցաբերել, սակայն զգուշացումը սովորաբար վերաբերում է մեկ երկրի, իսկ այսպիսի լայն, այսպիսի մասշտաբային զգուշացումը անսովոր է։ Զգուշացումը, որը արված է ստեղության մի քանի ամսվա համար, միջև փետրվարի 24-ն ընկած ժամանակահատվածի համար, ճամփորդողներին զգուշացնում է, որ ահաբեկչական հարձակումների հավանականությունը շարունակվում է, քանի որ Սիրիայում և Իրաքում իսլամական պետության խմբավորումների շարքերում կռված զինյալները վերադառնում են տուն։ Նաև նշվում է, որ ահաբեկչական խմբավորումներում չընդգրկված առանձին ծայրահեղականներ ևս կարող են հարձակումներ իրականացնել, գործելով ինչպես միայնակ գայլեր։
Այժմ իրավական մի խնդրի անդրադառնանք։ Մի քանի տասնյակ ծմահ դատապարտյալներ այսօրվանից Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում իրենց գործերի վերանայման պահանջով հացադուլ են սկսել։ Այդ մասին տեղեկացնում են դատապարտյալների հարազատները։ Արդարադատության նախարությունը մինչդեռ չի հաստատում զանգվածային հացադուլի մասին տեղեկությունները։ Արտակ Համբարձումյանի լսենք։
Այսօրվանից Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում 50 ծմահ դատապարտյալ հացադուլ է սկսել։ Այս մասին ազատությանը հայտնեցին նրանցից մի քանիսի հարազատները, իրենց անունները չհրապարակելու պայմանով։
Այսօր առաջվանից հացադուլ են հայտարարել այն պահանջով, որ վերանայեն իրենց գործերը։
Արտարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունից ազատության հետ զրույցում տեղեկությունը չհաստատեցին, պնդելով, որ այս պահին որևէ ծմահ դատապարտյալ հացադուլի մեջ չէ։ Շուրջ մեկ ամիս առաջ մոտ 50 ծմահ ազատազրկման դատապարտյալներ անժամկետ հացադուլ էին հայտարարել իրենց քրեական գործերի վերանայման պահանջով։ Նրանք նախագահ Սերժ Սարգսյանին 10 կետանոց դիմում էին ուղարկել։ Ավելի ուշ նախագահի աշխատակազմից տեղեկացրել էին, որ դիմումը վերահասցեագրվել է արտարադատության նախարարությանը և պետք է սպասել մեկ ամիս պատասխան ստանալու համար, ինչից հետո դատապարտյալները ժամանակավորապես դադարեցրել էին հացադուլը։ Ծմա դատապարտյալներից մեկի մոր խոսքով 2 օր առաջ իրենց արդեն պետք է պատասխանած լինեին, սակայն ոչ հարազատները, ոչ էլ ծմա դատապարտյալները պատասխան չեն ստացել։
Մենք արդարադատության նախարարություն 10 կետանոց դիմումը ներկայացրել ենք, այդ պահանջը իրանք չեն կատարել, պատասխան չեն ստացել, նույն պահանջով մտած են։
Արտարադատության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Լուսինե Մարտիրոսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ 3 պատասխանը ուղարկվել է հարազատներին։ Ըստ Մարտիրոսյանի, դրանում ներկայացված են այն աշխատանքները, որոնք նախարարությունն իր լիազորությունների շրջանակում իրականացնում է։
Դրանք միտված են ծմա ազատազրկման դատապարտված անձանց տրամադրվող հավելյալ քանակության տեսակցությունների հնարավորության բարձրացմանն ու պատժից պայմանական բաժանկետ ազատման ինստիտուտի օրենսդրական մեխանիզմների կատարելը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանին հասցեագրված 10 կետանոց դիմումում ծմահ դատապարտյալները մասնավորապես խնդրում էին համապատասխան գերատեսչությունների ղեկավարներից խումբ կազմել, իրենց բարձրացրած խնդիրները քննարկելու և քրեական գործերը վերանայելու համար։ Ծմահ դատապարտյալի մայրն ասում է, որ տեսակցությունների թվի ավելացումն իրենց չի գոհացնի։
Մենք ուզում ենք, որ 19 տարեկան, որ իրավունք չկա ամբողջ երկրագնդով մեկ, 19 տարեկանը ծմահ դատապարտի սալդացը։ Մենք ուզում ենք, որ այդ գործը նայվի, տեսակցություն ինձ պետք չի, մի օր ավելացեց, 2 օր ավելացեց, դա բանա փոխվելու։
Շարունակենք իրավական թեման։ Բանակում 1 տարի ծառայած և հոսպիտալի հոգեբուժական բաժանմունքում հայտնված երիտասարդի հարազատները պնդում են, թե փորձ է արվում կոծկել այն փաստը, որ 19-ամյա տղան հոգեկան խանգարում է ստացել ծեցի արդյունքում։ Քնչական կոմիտեն 3 դեպքի առնչությամբ հայտարարություններ տարածել, փաստելով, թե Կայազորային հոսպիտալ ընդունվելիս զինվորի մոտ մարմնական վնասվածքներ չեն հայտնաբերվել։ Իսկ թե երիտասարդը ինչի արդյունքում է հոգեկան խանգարում ստացել, կոմիտեն չի պարզաբանում։ Նաիրա Բուլհադարյանն է պատմում։
Երևանի Կայազորային հոսպիտալի հոգեբուժական բաժանմունքում գտնվող շարքային զինծառայող Արտուր Հակոբյանի հարազատները հայտարարում են, որ փորձ է արվում կոծկել 19-ամյա երիտասարդի ծեցի դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործը։ Քնչական կոմիտեն 3 հաղորդագրություն է տարածել, որում նշվում է, որ Հակոբյանի մոտ Զորամասից հոսպիտալացվելիս և Երևանի Կայազորային հոսպիտալ ընդունվելիս մարմնական վնասվածքներ չեն հայտնաբերվել։ Միջդեռ մորաքույրը Ռիտա Հակոբյանը սեփական աչքերով է տեսել Զարմիկի պարանոցի ջանում արկա վնասվածքները։
Ես իրան ասեցի, որ ես հետքը տեսել եմ, բան բժիշկն ասեց, հա ասեց, բայց ինքի հետք մեկ բան Սյանենյան ասեց, ես ինչ որ տենում եմ, այդ դրանք արձանագրում եմ ասեց։ Ինչ տենում եմ, արձանագրում եմ։ Ինքն էլ դաժե ցույց տվեց այս կողմի վրա։ Բժիշկը ասեց, բայց ինքի հետքը ես մի փոքր կարմիր խաս ես, ճանգրացի տիպի, բայց ինքի հետք ասում է, ես դա արձանագրել եմ։ Դուք չիմանաք, որ ես չեմ արձանագրում, ուզում եմ պահեմ։
Չնայած պաշտոնական հաղորդագրությանը, զինվորը ոչ միայն շարունակում է պնդել, որ իրեն ծեծել են, այլև նշում է ծեծողի անունը, գումարտակի հրամանատար Ջիվան Մկրչյանն է նա, ասում է մորաքույրը։
Այո, նորից պնդում է ինքը, երեխան, որ ընկերոջ հետ խանութ են գնացել, ընկերոջ հետ ու տենց այդ բաները տենց եղել է։
Այդ Ջիվանը անունը նորից տվել։
Այո, միշտ անունը տալիս ամ, այդ խի Պողոս չի ասում կամ Պետրոս չի ասում, հենց իմինը Ջիվան։
Մեղրիից Երևան հոգեկան խնդիրներով հոսպիտալ տեղափոխված Զարմիկին Ռիտան տեսակցել է անցած 5 շաբթի, թեև վիճակը փոքրինչ բարելավվել է, բայց պարբերաբար կորցնում է հիշողությունը, ասում է Ռիտան։
Ես 18 տարի պահ հետ մեծացրել եմ, տվել եմ իրանց, ընդամենը իրանք 2 տարի չկարեցան պահեին։
Այսօր իմն է վաղ, միուսինա, այն միուսինա, ինչի սենց անել մեր զինվորներին։
Քննիչը Արթուրի Մորաքրոշն է փոխանցել քրեական գործ հարուցելու մասին որոշման պատճենը, որն էլ ավելի է խորացրել Արթուրի հարազատների կասկածները։
Վերջում էլ նշել են այդ նյարդային մարդային այդ բանը, հիվանդությունները, որտեղ հիմա արդեն իրանց ձեռա տալի։ Որովհետև հիմա ասում են էսթետի վերաբերյալ էս գործը փակեն, հիմա ինչ ուզեն կգրեն, որ մասը իրանց ձեռա տալի գրել են, որ մասը ձեռ չի տվել չեն գրել։ Այո, չեն ուզում մեղավոր ճանաչեն, չեն ուզում էս գործը բացահայտվի, ոչ էլ ուզում են կորցկեն։ Ու երևի արդեն ուզում են էլի երևի կորցկեն, դրա համար է ոչ նշվում է Ջիվանը խմած մտել է ներս, ոչ նշվում է այնտեղ եւ այլն եւ այլն։
Արթուր Հակոբյանի գործով զբաղվող իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի համար առնվազն տարօրինակ է քնչական կոմիտեի երեկվա հաղորդագրությունը, որտեղ Սաքունցի զինվորի մարմնական վնասվածքների վերաբերյալ նախաքննական գաղտնիք է հրապարակվում։
Փորձում են տանել, որ զինվորի մոտ հոգեկան առողջական այդ խնդիրները առաջ չեն հանդիսանում բռնության հետևանք։ Սա, բայց այդ դեպքում մյուս տրամաբանական հարցն է գալիս։ Այդ դեպքում ինչպես է հոգեկան առողջական խնդիրներ առաջացել զինվորի մոտ։ Ուրեմն, եթե դուք նրան ճանաչել եք պիտանի, զորակոչելիք, նշանակում է նա առողջ է եղել։ Իսկ եթե հոգեկան առողջական խնդիրներ են առաջացել, նշանակում է դրա պատճառները պետք է այնուամենայնիվ ուրեմն բացահայտել, որովհետև չի կարող մարդը նորմալ պայմաններում հոգեկան առողջական խնդիրներ ունենալ, հա, միանգամից։
Այս գործով առայժմ ձերբակալվածների մասին չի հաղորդվում։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
168 ժամը գրում է, թե իրականում որքան էլ տարօրինակ հնչի, Հայաստանում լայն իմաստով չկան ԱՅՈ-ի կամ ոչ-ի կողմնակիցներ։ Չհաշված պետական կառավարման համակարգի աշխատողների պարտադիր ԱՅՈ-ն և ընդդիմադիր ակտիվիստների նույնքան պարտադիր ոչը։ Այդ ԱՅՈ-ները ու ոչերը չեն արտահայտում հասարակության տրամադրությունը սահմանադրական փոփոխությունների նկատմամբ, այն պարզ պատճառով, որ հասարակությունը չունի որևէ տրամադրություն այդ հարցում, որովհետև հասարակությունը դադարել է քաղաքականությունն ու քաղաքական ուժերին վերաբերվել որպես իր կյանքը բարելավելու միջոցներ ու գործիքներ, ինչպես ընդունված է նորմալ երկրներում։ Հրապարակի փոխանցմամբ, որքան մոտենում է հանրաքվեի օրը, այնքան մեծանում են ճնշումները։ Օրեր առաջ Էջմիածնի ոստիկանները իրենց գոհունակությունն էին հայտնում, թե ԱՅՈ քվեարկելու պարտադրանք չկա իրենց վրա, սակայն երեք խոստովանում էին, որ բարեխիղճ մոլորության մեջ են եղել։ Պարտադրանքը, եթե միայն մեր ու մեր ընտանիքների նկատմամբ լիներ, էլի կհասկանայի, բայց պահանջն այլ է, ասում են, բացի ձեր ընտանիքի անդամներից պետք է բերեք նաև հարևան բարեկամների անձնագրերը, մեկ առ մեկ նշելով այն տեղամասի հասցեն ու համարը, որտեղ քվեարկելու են նրանք, պատմել է ոստիկաններից մեկը։ Ես ընտանիքիս անդամներին կարող եմ համոզել, տեղնեղած դեպքում բացատրել, որ աշխատանքս կկործնեմ, բայց հարևանիս ոնց համոզեմ, որ այո ասի, ասել այդ անանուն ոստիկանը։ Հայաց աշխարհն էլ սահմանադրական հանրաքվեի առնչությամբ հարց է ուղում ընդդիմությանը, մեծ հաշվով, ինչի համար են պայքարում ոչի դիրքերից հանդես եկող ուժերը, իրենց ասելով իշխանությունների վերարտադրության հնարավորության դեմ։ Դեմը հասկացանք, բայց հանուն ինչի են պայքարում։ Ըստ էության, ոչական ուժերը պայքարում են գործող սահմանադրությունն ու քաղաքական համակարգը անփոփոխ թողնելու համար, իսկ մեծ հաջողություններ են արձանագրել նույն այդ ոչական ուժերը գործող համակարգի և սահմանադրության պայմաններում։ Ներում
երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին։ Իսկ մեր այս եթերաժամին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։